Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Pěkné adventní dopoledne všem, kdo ladí frekvence Radia Proglas. Dalším vysíláním vás budeme provázet spolu s našimi hosty z pražského studia. Čekají nás informace o tom, jak tyto dny prožívají lidé v nouzi. S nastupující zimou je aktuální otázka těch, co ztratili střechu nad hlavou a ocitli se bez domova. O ně mimo jiné pečuje nezisková organizace Naděje. S jejím ředitelem Danielem Svobodou budeme mluvit už za chvíli. Učit děti dělit se o to, co máme. I takové může být poselství adventního projektu Krabice od bot. Představíme ho právě dnes. Čekají nás také v Ostravě, kde každoročně probíhá advent plný křídlení, projekt pro místní neziskové organizace, festival dobročinnosti, který u nás v republice nemá obdoby. O tom, jak bude letos probíhat, promluvíme na našich rozhlasových vlnách. Nebude chybět ani závěrečné duchovní povzbuzení do těchto dní. Dobré naladění přeje Marcela Kopecká. Začíná dopoledne s Proglasem. Vítejte při jeho poslechu.
Ohlášen byl nejvzácnější
host.
Prorok volá, světlo přijímá.
Celá
zem je zvána na slavno. Víc pak nevzpívá. Už první svíčka svítí na adventním věnci.
Za tři týdny.
Betlém na kredenci. Ohlášen byl nejvzácnější. Prorok volá, světlo přijímá.
Celá země zvána na slavno.
Víc pak nevzpívá. Už druhá svíčka pěkně oděla se světlem. Za dva týdny.
Rozložíme na kredenci Betlém.
Ohlášen byl nejvzácnější. Prorok volá, světlo přijímá.
Celá zem je zvána na slavno.
Víc pak nevzpívá. Třetí svíčka už je den ode dne kratší. Ještě týden,
než zas lidi
budou se mít radši. Ohlášen byl nejvzácnější. Prorok volá, světlo přijímá.
Celá zem je zvána na slavno.
Víc pak nevzpívá. Už celý věnec jasem denně odívá se. Blizoučko je spáse. Blizoučko je k spáse.
Pomoc pro lidi v nouzi poskytuje už řadu let také Naděje. Vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 u nás. V této chvíli zahájila zimní pomoc pro lidi bez domova v Praze, Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji. Pro terénní službu Naděje začíná nepřetržitý provoz, včetně víkendů a svátků. Noční hlídky od 20. hodiny do 8. hodiny ranní obcházejí místa, kde lidé bez domova přežívají. Nejen ulice města, ale i jeho okrajové části, lesíky a podobně. K dispozici mají vozidlo pro případy převozu lidí bez domova do zdravotnických zařízení. V Praze Naděje mimo své celoroční azylové domy a noclehárny zajišťuje také provoz zimní krizové noclehárny. A ředitel pražské pobočky Naděje, pan Daniel Svoboda, je nyní naším hostem. Dobrý den.
Přeji dobrý den.
Pane Svobodo, začněme tedy tím nejaktuálnějším, a to je zimní pomoc pro lidi bez domova. Jak přesně v této chvíli vypadá?
Tak zimní pomoc pro lidi bez domova v Praze organizuje Magistrát města Prahy, respektive Centrum sociálních služeb, a Naděje je jednou z organizací, která se do toho zapojuje. My tedy, kromě těch standardních služeb, které poskytujeme, tak a už jste to zmínila v tom příspěvku předtím, takže poskytujeme terénní program, noční terénní program, noční nízkoprovedení centrum a tu noclehárnu, o které jste mluvila, která čítá kapacitu 60 osob. Tak zatím takhle. A vlastně jsme začali včera 1.12., takže dneska budou první výsledky z toho, kolik naši terénáci oslovili klientů v noci venku a kolik jí se ubytovalo v noclehárně ve Smíchově, na Smíchově.
Kolika lidem bez přístřeší jste takto schopni třeba tady v Praze pomoci? Z vaší zprávy vyplývá, že v roce 2019 poskytla Naděje lidem bez střechy nad hlavou 145 766 noclehů.
Mm-hmm. No tak očekáváme, že v letošním roce to bude stejné. On ten trend je malinko klesající, vzhledem k tomu, že ta ekonomická situace je v naší republice a vůbec celkově v Evropě lepší, takže počty lidí bez domova obývají, ale zhruba to bude podobné, jako jste říkala, příště to letošním roce bude stejné, malinko nižší počty budeme počítat, než bylo v roce 2019. Naděje poskytuje sociální služby v 4 azylových domech, které tady máme, a dále ještě máme teda terénní program, nízkoprahová denní centra. Podobně, jak jste zmínila, působíme i v těch okolních krajích, kde vlastně máme noclehárny a také azylové domy.
Co všechno v rámci této zimní pomoci nabízíte? Jinými slovy, jak pomoc konkrétně vypadá?
No, když vezmu například ten noční terénní program, tak taky jste to už zmiňovala, že naši pracovníci terénáci jezdí prostě na ta místa, která jsou jakoby známá, a vyhledávají lidi bez domova, kteří se tam někde zapomněli venku. Přímo je osloví, nabídne jim například něco k jídlu, něco k pití, teplý čaj, a nabídne jim taky prostory, kam by se mohli uchýlit, aby nemuseli přestávat v noci. Takže jim nabídne volné noclehárny, o kterých víme, a dokonce nabídne i možnost převozu do té noclehárny. Takže ten člověk vlastně, pokud je sám, pokud je v noci v mrazu, takže si je o něj postaráno, například i tak, že prostě ho do toho místa, kde je teplo, tak ho můžeme i odvést.
Ano,
a nejsou to jenom noclehárny, ale například jsou to i místa, pokud například jsou ty noclehárny už plné, což se může stát, tak nabízíme i krizové židle, kdy vlastně pokud je plná kapacita na spaní, tak vyhradíme i prostory, kde jsou židle, a ty lidé můžou třeba například přežít tu noc teple, byť jenom na židli tedy.
Jak býváte
Takže
s touto...
i tak se dá pomáhat.
Ano. Jak býváte s touto nabídkou úspěšní? Stává se vám, že jste i odmítnuti?
Může se stát, že jako v ojedinělých případech, kdy opravdu jsou to místa, kdy ti lidé jsou zvyklí, jsou tam dlouhodobě někde venku, někde ve stanu, do nějaké chatrči, tak tu nabídku odmítají. Ale jsou to jako ojedinělé případy, většinou pokud ti lidé, pokud je tam nabídka toho odvozu do tepla, a pokud to je spojeno i se teplým čajem, případně s něčím, nějakým jídlem, tak ti lidé většinou jako mají zájem o to. V těch nočních centrech nabídneme i například možnost vysprchování se, případně se převlečení do čistého. Takže je tam ta pomoc komplexní. A jak říkám, ta odmítnutí jsou v otázkách jako jednotek lidí.
Jakým způsobem budete zajišťovat, aby se nedostali do kontaktu lidé bez domova, kteří jsou nemocní a ti bez nákazy?
No, v nocovárnách máme vyhrazené prostory pro lidi, kteří nějakým způsobem zjevně trpí nějakou respirační chorobou. Snažíme se samozřejmě to nějak podchytit, tyto případy, ale z naší zkušenosti také víme, že ta nemoc se projevuje i bezpříznakově, takže to je komplikované. Takže vlastně můžeme jenom zachytit případy lidí, kteří mají zjevné respirační problémy a mají teplotu. Máme vyhrazené prostory, tam ty lidi bezdomova umístíme a snažíme se jaksi oddělit od těch relativně zdravých lidí. No, potom už dál řešíme tu situaci tak, že už kontaktujeme s převozovou sanitku, kontaktujeme místo, kde je možný provést testy, a ta situace se potom už ráno řeší dál. Takže myslíme na to a snažíme se prostě vyhrazit speciální prostory. Samozřejmě pracovníci, kteří pracují s těmito lidmi, tak pracují v plných ochranných prostředcích, takže snažíme se, aby i naši pracovníci, kteří to mají taky velmi těžké, aby byli ochráněni proti této nemoci.
Vy kromě pomoci lidem na ulici, o které jsme teď mluvili, nabízíte také služby pro lidi ve stáří, lidi s handicapem, ohrožené rodiny a ohrožené děti a mládež. Která z těchto služeb je v současné době nejnáročnější na provoz?
Tak pokud mohu, protože já se zabývám pouze s službami sociální služby prevence, takže pokud můžu odhadnout, tak obtížná situace je samozřejmě v domovech pro seniory, kde kolegové musí zajistit to, aby se, pokud se ta nemoc dostane, aby se to co nejméně dotklo těch našich nejstarších lidí. Ale tak odhaduju, že, nebo myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že právě domovy pro seniory jsou nejvíce zatíženi právě tou koronakrizí. Pokud mám informace od kolegů, tak je velmi náročné zajistit vůbec provoz, protože ta nemoc samozřejmě se netýká jenom našich klientů, ale jak samozřejmě víte, se dotýká i našich zaměstnanců, takže v případě, že tam v nějakém azylovém domě nebo respektive v některém domově pro seniory se nemoc šíří, tak se nešíří jenom mezi klienty, ale i zaměstnanci. Takže je to náročné zajistit personálně takový provoz. Tak s tím se myslím kolegové, kteří mají na starosti domovy pro seniory, nejvíc potýkají. Takže myslím si, že to je, nebo jsem přesvědčen o tom, že to jsou personální zajištění právě do těch domovů. To je asi velmi náročný a asi nejtěžší.
Jakým způsobem jsou vaše služby hrazeny? Potřebujete i pomoc veřejnosti?
No, tak naše financování je vícezdrojové, takže dostáváme finanční prostředky prostřednictvím dotací z krajů, měst a ministerstva. A protože samozřejmě těch finančních prostředků není nikdy dost, takže Naděje má vyhlášeno několik sbírek prostřednictvím portálu darujme.cz, kde je možné, aby si kdo chce zvolil tu příslušnou sbírku. Naděje vyhlašuje sbírku pro lidi bezdomova, pro lidi právě s handicapem nebo pro lidi ve stáří a i pro sociálně vyloučené rodiny. Takže prostředky od našich jako spoluobčanů, kteří by chtěli darovat, jsou pro nás velmi důležité a mnohdy nám pomáhají, jak si ten rozpočet, který v některých případech není naplněn, tak ty prostředky jak si doplnit. A je to pro nás velmi důležité.
Uzavírá v tuto chvíli Daniel Svoboda, ředitel pražské pobočky Naděje, byl hostem dopoledního vysílání Proglasu. Děkujeme za to. Pěkný den a naslyšenou.
Já taky děkuji vám, hezký den přeji. Naschledanou.
How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them
jste dopolední vysílání pro Glasu. Před námi je představení dalšího z adventních projektů, který tentokrát cílí na nejmladší generaci. Sbírka Krabice od bot je určena pro děti a mládež do 17 let, kteří na Vánoce moc dárků nedostávají. Sbírka má podtitul Děti darují dětem a nejčastějšími dárci jsou děti, které s rodiči nebo ve školách do krabice zabalí různá překvapení. Dárky pak věnují dalšímu dítěti. Vloni se Krabice od bot rozdávaly ve 400 různých organizacích. Nejčastěji to jsou nízkoprahové kluby, azylové domy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, komunitní centra, sociálně aktivizační služby. Akce tak má za cíl potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální situaci. Sbírku organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické a z velké části její hladký chod zajišťují desítky dobrovolníků na sběrných místech po celé republice. 10. ročník sbírky Krabice od bot právě probíhá a kdo chce, může se jí zúčastnit do této neděle. Více nám už prozradí Ivo Mareš z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vítejte ve vysílání Radia Proglas. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsme zmínili, sbírka Krabice od bot právě probíhá. Máte už nějaká data, informace o letošním průběhu?
Ano, máme a jsou to data, která nás velmi těší. I v letošním roce se zapojilo strašně moc lidí a ta solidarita je naprosto neuvěřitelná. Máme ohromnou radost z toho, jak moc právě v této době všichni se zapojí do sbírky a chtějí pomoct, chtějí udělat radost na Vánoce všem, kteří to potřebují. Už v tuhle chvíli se vybralo 125 000 krabic dárků a už nám zbývá vybrat jenom vlastně hrozně málo na to, abychom potěšili všechny, kteří by možná žádný dárek letos na Vánoce nedostali. Takže jsme nadšení, šťastní a je to úžasný.
Sbírka potrvá do této neděle. Mám ještě šanci, abych mohla přispět a proč je potřeba rezervovat dárek předem? Stihnu to?
Stihne to určitě a ten rezervační systém je hlavně proto, že každé to sběrné místo má jenom nějakou určitou kapacitu a snaží se obdarovat přesně ty organizace nebo ty děti ohrožené chudobou, které se nacházejí právě v tom místě, kde to sběrné místo je. Ale samozřejmě je možné přispět i tím, že pošlete dar na krabici online a z toho potom pořídíme nějakou větší věc, nějakou věc, která změní kvalitu života dětí a to je taky důležité.
Vy jste mluvil o sběrných místech, jak zjistím, kde se nacházejí a kde je pro mě vlastně to nejbližší?
Základní je jít na webové stránky www.krabiceodbot.cz a tam najdete mapu sběrných míst, všechna místa, která dárky sbírají a také tam jsou třeba tipy na dárky, ať už jsou to dárky pro děti, ale samozřejmě poprvé letos taky je možné obdarovat rodiče a třeba maminky samoživitelky, tatínky samoživitele, to tam všechno najdete a tam všechno je.
Naším hostem na Proglasu je po telefonních linkách Ivo Mareš z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Pane Mareši, máte pro nás nějaké tipy, co do krabice dát a co se naopak nehodí?
Určitě, určitě pro malé děti je možné vzít jako věci, které jsou buď nové, ale klidně taky cokoliv, co máte doma a už třeba nechcete nebo nepoužíváte dál, takže do krabice je možné dát jak nové věci, tak i ty, co máte doma. A třeba pro ty větší děti, kde většinou máme těch dárků míň, tak třeba pro mladé slečny od 12 let nahoru je tam možné zabalit nějakou kosmetiku, nějaké knížky nebo třeba sluchátka, aby mohli poslouchat muziku nebo třeba rozhlas. To je určitě velmi vhodný dárek.
Jak mám tu krabici zabalit? Mám si nachystat nějaký vánoční papír, nějaký slavnostní papír, aby to hezky vypadalo?
Ano, krabice je možné zabalit určitě do hezkého papíru a hlavně je důležité napsat na tu krabici, pro koho je určená, jestli je pro dívku nebo pro chlapce a pro jakou věkovou kategorii.
Takže je to anonymní, já vlastně nevím, kdo bude ten můj příjemce, nevyberu si konkrétní dítě, kterého chci potěšit, nebo maminku samoživatelku. Je to vždycky anonymní, akorát napíšu, dárek je určen pro chlapce, pro dívku ve věku od do, nebo pro mámu samoživitelku, anebo pro rodiče, což je letos novinka, jak jste zmínil. Proč jste se třeba rozhodli k tomu úplně přistoupit?
Je to úplně přesně tak, jak to říkáte a ten důvod, proč jsme otevřeli tu letošní sbírku pro dospěláky je samozřejmě ten, že v dnešní době, která dopadla velmi tíživě na rodiče samoživitele, kterým vypadly příjmy a jsou ve velmi složité situaci, tak chceme tímto způsobem jim poslat vzkaz a dát najevo, že na ně myslíme, že i v této situaci prostě jsme s nimi aspoň tímto způsobem jim chceme ty Vánoce udělat trošku veselější a účastnější.
Co se stane s krabicemi dál? Podle čeho vybíráte obdarované děti, rodiče?
V České republice je 100 000 dětí, které jsou ohroženy chudobou. To je naprosto ohromné číslo a je neuvěřitelné, že i ve společnosti, která je na tom velmi dobře, je takové množství dětí a rodin, které jsou ohrožené chudobou. A naše výhoda je to, že my jsme schopní dosáhnout i na rodiny a děti, které třeba nejsou plně dosažitelné v rámci různých podpor sociálního systému a tím systémem nějakým způsobem propadnou z různých důvodů. A my z toho terénu máme signály a víme, že na tom nejsou dobře, že prostě tu podporu potřebují a tímto způsobem jako jsme schopní opravdu doručit ty krabice tam, kde je to nejvíc potřeba.
Je online způsob darování také možností přispět na to, co se do krabice odborně vejde, například příspěvek na kroužky, na výlety nebo třeba taneční?
Přesně tak. My říkáme, že do krabice se vejdou dárky, které udělají radost na Vánoce, ale pak jsou také dary, které se do krabice nevejdou, ale které vlastně změní kvalitu života jak těch dětí, tak těch rodin. A právě to jsou nejčastěji ty příspěvky na provoz různých center, kde se třeba věnujeme tomu, aby děti mohly se věnovat různým kroužkům a měly nějaké aktivity ještě mimoškolní a rozvíjely se a chceme také dělat tyto věci, které jsou systémové a které změní kvalitu života všech dětí.
Pane Mareši, existuje i nějaká zpětná vazba, jak se dozvědět, kde a jak pomáhají dary z krabice od bod i online sbírky letos a v minulých dětech? Letech?
Ano.
Tak se omlouvám za
přes. Všechny tyto informace jsou na našich webových stránkách krabice.cz, kde najdete i právě popis projektů a popis všech těch věcí a akcí, které za vybrané peníze děláme pro děti. Takže tohle všechno, tahle zpětná vazba tam je a všechno to dárci najdou na našich webových stránkách.
Sbírka končí tuto neděli. Je to tedy proto, aby se dárky stihly dostat k dětem včas do Vánoc?
Přesně tak. Ta, řekněme, sbírka těch opravdu krabic, tak ta končí teď v neděli. Abychom to právě všechno stihli, tak musíme ty krabice mít do neděle všechny pohromadě a pak je budeme rozvážet přesně do těch míst, kde jsou nejvíce potřeba, ale pak je ještě pořád ta sbírka krabice online, která trvá nejenom do Vánoc, ale i celé to další období, takže tam mohou posluchači a dárci přispět, kdykoliv budou chtít.
O sbírce krabice od bod hovořil Ivo Mareš z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Děkujeme vám za rozhovor a přejeme, ať se sbírce daří. Naslyšenou.
Děkuji moc krát. Naslyšenou.
Co nás usvědčují. My ve svém chladu, schouleni ve svetru, vedle nás nazí přešlapují. A svými skutky, dobrými rádoby, stavíme hradbu před slitovností. Mluvíme krásně, jak prázdné nádoby, typické svojí krátkozrakostí. Vyrovnejte mu stezky na pustině.
ať hory pahorky se změní na rovinu, ať spatříme tvou slávu, Hospodine.
Něco v nás tle, voníme podzimem a listí padá před naším prahem. Tak jako Kain, milujem s rozumem a naše malost je bratrovrahem.
Dopoledne s Proglasem.
Už 15. rokem probíhá v Ostravě akce s názvem Advent plný křídlení a právě o tomto projektu budeme teď mluvit ve vysílání Proglasu. Svým rozsahem a atmosférou nemá tento festival dobročinnosti a dobrovolnictví jak v Moravskoslezském kraji, tak v České republice obdoby. Organizace se v uplynulých letech prezentovaly na jedinečném festivalu stánky, prodejem výrobků a občerstvení, vystoupením členů a klientů, dražbou předmětů a vlastními projekty v kreativní zóně. Důležitou součástí bývá i kulturní a společenský program. Letos se festival odehraje virtuálně. Jak advent plný křídlení probíhá a v čem je tak výjimečný, na to nám, doufám, odpoví další host. Na telefonu teď vítám koordinátorku a autorku projektu, paní Lucii Utoftovou. Dobrý den.
Dobrý den, všechny moc srdečně zdravím.
Paní Utoftová, jsem ráda, že se slyšíme. Čím je váš festival tedy tak výjimečný?
No, výjimečný. Už trvá 15 let a letos vlastně opravdu oslavujeme 15. ročník festivalu, který bych nazvala Festival dobrosrdečnosti. A pokud vím, tak svým rozsahem v České republice nemá obdobu. Je do něho zapojená řada neziskových místních organizací. V loňském ročníku to bylo 50, přes 50 organizací, letos je jich 40 a teď opravdu nevím, jestli 1, 2, 3, ale prostě jsou to desítky.
To je skutečně úctyhodné číslo. Jaké jsou hlavní cíle adventu plného křídlení?
No, hlavním cílem toho projektu celou tu dobu je odprezentovat nebo ukázat, poukázat, možná to je to správné slovo, na výjimečnou roli neziskových organizací v naší společnosti. Oni vytvářejí opravdu prostor pro neuvěřitelné věci, takže my je všichni považujeme za naprosto výjimečné z pohledu fungování společnosti, takže ten projekt poukazuje na toto jejich výjimečnou roli.
Co přináší Festival dobročinnosti do života vašeho regionu?
No, já věřím, že vytváříme tímto projektem takovou už celoročně fungující síť. Tam velkou roli hraje i vlastně nadační fond, který se jmenuje Křídlení, který na popud tohoto projektu vlastně vznikl před 8 lety. a vytváří spolupracující síť, která se navzájem podporuje, a ten advent plný křídlení je vlastně akce, je to taková vlajková loď a je to ten festival, kdy potom ta spolupráce se propojuje a je prezentována a zároveň oslavována v rámci toho adventu konce roku, v smyslu konce roku toho dobra.
My jsme tedy mluvili o tom, čím tento festival a vaše činnost vlastně obohacuje celý region, co ale potom konkrétně přináší takové setkání do života místních neziskovek a jejich klientů a podporovatelů. Doufám, že příští rok se zase do ostravského gongu vrátíte.
No, uvidíme, věříme, že ano, proč by ne. Ale my jsme to nevzdali i v letošním roce, protože srdcovky se prostě vzdávat nemohou. A tak my jsme celý tento ročník převedli vlastně do virtuální podoby a vlastně nerezignovali jsme na ty nástroje, které společně vytváříme. A není to jenom o oslavě, ale i je to o prezentaci, takže my jsme i v letošním roce vlastně tu činnost těch neziskových organizací se pokusili, my jsme to udělali, odprezentovat několika způsoby. Tak možná bych, jestli dovolíte, určitě, tak bych ty způsoby představila. První je to dražba, ta už skončila, ta už v pátek skončila, pak jsme uspořádali vlastně takové pódium vystoupení, které můžete zhlédnout pořád na našich webových stránkách. A pak jsme udělali, aby neziskovky vlastně nepřišly o ty benefity, které vlastně získali prodejem výrobku na svých stáncích, tak my jsme vlastně vytvořili takové virtuální stánky. Nazvali jsme to Dobrovoucher, kde jsme společně s neziskovými organizacemi vytvořili takové prožitkové dobrovouchery, které mají platnost celoročně a jsou to takové dárky, které si myslím, že mohou lidé darovat nejen těm organizacím, ale i sami sobě. Takže je to více způsobů a tohle je takový unikátní, kterým jsme se snažili prostě reagovat na tu dobu a vytvořit ten prostor, aby opravdu ty benefity mohly být celoroční.
Povídáme si s koordinátorkou a autorkou projektu Advent plný křídlení Lucií Utoftovou. Mluvili jsme o tom, jak se tento festival přestěhoval do virtuálního prostředí, jakým způsobem ho teď můžeme podpořit. Mluvili jsme také o dražbě, kterou máte za sebou, ale stihnete ještě během adventu uspořádat nějaké další věci ve virtuálním prostoru?
No ano, my vás všechny srdečně zveme právě na to vystoupení, které se sice v premiéře odvysílalo už minulý pátek, nicméně stále na těch našich webových stránkách je vlastně ke zhlédnutí. A myslím si, že je to něco, co vás nesmírně překvapí a potěší. Takže já vás na to pódium vlastně můžu pozvat kdykoliv a to je taková výhoda, kterou když každá věc má nějakou svoji dobrou a špatnou stránku. A vlastně je to možná i dokonce výzva v letošním ročníku to udělat nějak jinak, takže ta výhoda, kterou z toho teďka můžeme jako mít všichni, je, že se na to pódium můžete kdykoliv teď ještě podívat. A když budete mít třeba nějakou smutnou chvilku, nebo naopak budete mít prostor, který byste chtěli věnovat něčemu dobrému, milému, tak se prostě na to pódium můžete podívat a tam vás překvapí, co všechno jsme udělali a ty způsoby, jak podpořit místní neziskovky, ale i jak je představit velmi zajímavými způsoby, formami, vystoupeními, tam můžete prostě zhlédnout. Takže srdečně vás tam zvu www.adventplnýkřídlení.cz a tam ty možnosti najdete. Jednou z těch možností na tom rozcestníku je právě tohoto pódium, pak jsou to ty dobrovoušry. Prostě to tam prozkoumejte a vytvořte prostor pro dobro sobě i druhým.
Vy máte za sebou 14 ročníků. Řekněte mi na závěr, jak dlouhá to byla cesta, jak uplynulé roky hodnotíte?
Tak 15 let znamená v životě člověka občanka. Tak je pravda, že ten projekt měl různé fáze a i ten letošní je výjimečný. Každý z nich byl výjimečný. Já mám velikou radost, že vlastně od toho prvního ročníku se lidé k sobě chovají daleko srdečnějším jiným způsobem. V těch prvních ročnících nás bylo málo, ale ten projekt prostě roste. Mně to dává velikou naději, že ta společnost se opravdu vyvíjí a že si uvědomujeme, zejména v těch těžkých chvílích, že se bez té podpory a pomoci těch druhých neobejdeme nikdo z nás. A myslím si, že projekt Advent plný křídlení je projekt, který nás to už 15 let učí a na kterém to všichni vlastně trénujeme. Takže já věřím, že to je dobré A já jsem z Dobroslavic, takže sláva dobru. Já věřím, že tento projekt prostě vytváří ten prostor pro to dobro a tak mám naději, že to tak bude pokračovat. No.
Já vám moc krát děkuji za informace. Za informace děkuji koordinátorce a autorce projektu Advent plný křídlení, paní Lucii Utoftové. Podívejte se na jejich stránky také vy. Děkujeme a ať se vám i nadále daří ve všem, co konáte. Naschledanou.
Naschledanou, pěkný advent všem přeju. Naschledanou.
Sněh zanesl z hor do polí, já jdu přes kopce, přes údolí, jdu k tvej dědině zatulanej, cestičky sněhem jsou zafukané. Zafukané, zafukané, kolem mě všecko je zafukané, 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 kolem mě všecko je zafukané. Už vašu chalupu z dálky vidím, srdce sa osvalo, byt ho slyším, snad jenom pár kroků mi zostává a budu tvého okénka stát. Ale zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. Zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. Závějoch zpátky dom, cestu hledám. Spadl sněh na srdce zatulané, a i na mé stopy jsou zafukané. Zafukané, zafukané, mé stopy k tobě jsou zafukané. Zafukané, zafukané, mé stopy k tobě jsou zafukané.
Naladili jste dopoledne s Proglasem. V tuto chvíli je už na telefonu katolický kněz, dominikán, teolog, šéfredaktor teologické revue Salve, jejíž poslední číslo jsme si v tomto pořadu připomněli minulý týden, a také proděkan katolické teologické fakulty v Praze, Benedikt Mohelník. Pěkný den vám přejeme.
Pěkný den.
Pane Mohelníku, vy v době pandemie v skutku nezahálíte. Spolu se svými spolupracovníky jste se rozkročil hned do několika velmi zajímavých aktivit a projektů. První z nich je online projekt s názvem Dominikánská 8, což byla původně samozřejmě živá kulturní a vzdělávací aktivita v klášteře svatého Jilí v Praze. Je online přenos jen taková znouzecnost, anebo jste se na tom něco podstatného naučili?
No, to není vlastně znouzecnost, my už jsme o tom přemýšleli díl, ale samozřejmě ty okolnosti tomu přispěly nebo to urychlili. A myslím, že to je otázka přežití, prostě co je životoschopné, no tak se ho musí přizpůsobit podmínkám, jaké jsou a nějakým způsobem se adaptovat a hledat způsoby. Takže my jsme prostě jenom zareagovali na ty teď omezené podmínky, jaké jsou, abychom vlastně neztratili kontakt s našimi posluchači, přáteli a mohli pokračovat v naší činnosti.
Jaký je zájem o Dominikánskou 8?
No tak zájem je velký, vlastně až překvapivý, do toho našeho sálu se vejde, já nevím, 100-150 lidí, ale třeba ty nejúspěšnější věci, debaty, které jsme dali do toho online prostoru, jako třeba fake news nebo tisíc kněz na věky, tak knize rozhovorů s paní Javorovou, tak mají přes 1000 návštěv.
Na stejném kanále, bavíme se o Dominikánské 8, jste také začali vysílat adventní punktu, což je kratičká promluva na některé z aktuálních liturgických čtení pro daný den. Komu je tento projekt určen?
No úplně komukoliv. Ono to je vlastně na první čtení dnešní liturgie. No a tak jsme se rozhlíželi, zešel takový nápad při nějaké společné rozpravě, prostě nabídnout něco kratičkého na každý den, takový prostě duchovní impuls, je to minuta nebo něco málo přes minutu a prostě začít den takovým jako hezkým zamyšlením nad liturgickým čtením.
A jakým způsobem do něj volíte spolupracovníky?
Je to vlastně takové otevřené, je to okruh redakční rady Reví Salve, jsou to spolupracovníci Dominikánské 8, jsou to naši samozřejmě bratři Dominikáni a pár dalších takových jako přátel, kteří prostě zhledali, že to je sympatické a chtěli se připojit.
S duchovními promluvami online, nejen s nedělními kázáními, ale právě s různými slovy povzbuzení se potkáváme už od jara, ale byla to víceméně, řekněme, pánská záležitost. Znamená to, že chcete v rámci adventní punkty nějak i zahladit tuto nerovnost tím, že zapojíte více žen, přesněji více žen katoliček?
Otázka vlastně úplně překvapuje, protože přece proč by ženy se neměly do takových aktivit zapojit, prostě udělat krátké minutové zamyšlení nad liturgickým, tam se to může být dokoliv. Takže je úplně přirozené a normální, že v redakční radě jsou samozřejmě taky ženy a spolupracujeme se s nimi prostě běžně. To je úplně normálně, takže já vlastně vůbec jako nevím, vlastně proč je ta otázka klade.
Tak jsme to zkusili. Teď otázka mírně na tělo. Jak konkrétně zasáhl nouzový stav a vlna protikoronavirových opatření život ve vaší komunitě? Co všechno se změnilo a v čem je to pro vás nejvíce náročné?
Tak vlastně pro samotnou komunitu se toho za stolik nezměnilo, protože prostě žijeme v klášteře, modlíme se, slavíme společně liturgii, ale to, co se změnilo, tak je prostě kontakt s lidma. Že? Tak my jsme na Starém městě v Praze, tak to je teď opravdu město duchů, ale i obecně ta opatření prostě zamezují shromažďování lidí, setkávání, pořádání akcí a to je něco, co nám bytostně patří samozřejmě k Dominikánům a i k našemu klášteru v Praze a tohle je velký zásah, prostě velké omezení, že vlastně najednou se nemůžeme setkávat s lidma, tak proto taky hledáme ty cesty, jak to kompenzovat a těšíme se na to, že se prostě situace zlepší a budeme zase moc prostě normálně se setkávat s lidma.
Od zítřka se přechází na třetí stupeň protiepidemického systému. Podotýkám, že podle pondělního usnesení vlády bude s účinností od zítřka na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. Co byste popřál posluchačům Proglasu do tohoto stále přesto velmi zvláštního adventního času? Máte nějaký nápad, jak tuto neobvyklou situaci využít a vytvořit z ní třeba mimořádnou příležitost pro něco dobrého?
Tak já nejsem mám univerzální nápad, to určitě ne. To vlastně každý si ale musí trošku hledat svou cestu těch nabídek, jak jsme to i zmínili, včetně těch našich punkt a prostě pořadu Dominikánské 8 a mnoha dalších je celá řada. A já myslím, že to je příležitost k objevení duchovní hloubky prostě dalších zdrojů duchovního života, které my v naší katolické tradici máme. Je to prostě modlitba doma, je to rozjímání nad Písmem svatým, je to modlitba růžence a další. Prostě náš křesťanský a duchovní život se přece nemůže fixovat nebo zhroutit s tím, že zrovna teď chvíli nemůžeme úplně normálně na bohoslužby, když přece Pán Ježíš je všude a přichází do srdcí lidí kdekoliv, kde jsou ta srdce otevřená. Že hlavně se nebát a nestrácet naději a prostě být opřený o to, že Pán je s námi.
Na závěr dnešního dopoledne s Proglasem jsme hovořili s Benediktem Mohelníkem, proděkanem Katolické teologické fakulty v Praze, knězem, dominikánem a šéfredaktorem teologické revue Salve. Děkujeme vám za rozhovor, přejeme pěkný den a při nějaké další příležitosti se budeme těšit opět na Proglasu naslyšenou.
Naslyšenou a všechny pěkný den všem posluchačům.
Tolik tedy témata a naši hosté v adventním dopolední s Proglasem. Přeji vám všem všechno dobré a příjemný poslech dalších pořadů naší rozhlasové stanice. Za kolegy, kteří na této vysílací hodině spolupracovali, se loučí Marcela Kopecká. Děkujeme za vaši podporu. Naslyšenou.
So many.